21 փետրվարի։ Չգիտեմ, որտեղից խելքիս փչեց, որ գնամ Վարշավա դատավոր տեի մոտ տղամարդկանց երեկույթի։ Դատավոր տեն սաստիկ աշխատում է հավաքել իր մոտ բոլոր բանակների ներկայացուցիչներին, որպեսզի թեյի ու տարտինների միջոցով հաշտություն գցի նրանց մեջ։ Թեև իսկապես ասած, երևի ինքն էլ լավ չգիտե, թե ինչի վրա պետք է հիմնվի այդ հաշտությունը։ Ես, իբրև գրեթե միշտ արտասահմանում ապրող մարդ, գնացի այդ ժողովին, տեսնելու համար, թե ինչ բաներով են զբաղված այստեղացիների գլուխները, և լսելու, թե ինչպես են նրանք դատողություն տալիս։ Շատ մարդ կար, և այդ պատճառով ձանձրալի էր և միևնույն ժամանակը նկատվում էր այն, ինչ որ սովորաբար լինում է չափազանց բազմամարդ ժողովներում։ Համանման գաղափարների տեր մարդիկ խումբ-խումբ հավաքվում էին առանձին սենյակներում։ Այնտեղ միմյանց փոխադարձաբար հարգանք էին ցույց տալիս, խոստովանում էին միմյանց արժանավորությունը և այլն։ Ծանոթացա այստեղի դատավորներից ու մամուլի ներկայացուցիչներից շատերի հետ։ Արտասահմանում մեծ զանազանություն կա գրողի ու ժուռնալիստի մեջ։ Առաջինին արտիստ ու մտածող են համարում, իսկ երկրորդին արհեստավոր։ Ուրիշ բառ չեմ կարողանում գտնել դրա համար։ Այստեղ այդ զանազանությունը չկա, և այդ երկու տեսակին պատկանող մարդկանց միևնույն ընդհանուր անունն են տալիս՝ գրող։ Նրանց մեծամասնությունը պարապում է թե լրագրությամբ, թե գրականությամբ։ Անձամբ նրանք ընդհանրապես ավելի կարգին մարդիկ են, քան արտասահմանի ժուռնալիստները։ Ես չեմ սիրում մամուլը, և մամուլը համարում եմ մարդկությունը տանջող պատուհաններից մեկը։ Այն արագությունը, որով մարդիկ իմանում են պատահած դեպքերը, հավասարակշռվում է տեղեկությունների վայրի վերությամբ և չի վարձատրում հասարակական կարծիքի այն սոսկալի խառնաշփոթությունը, որ չի կարող չնկատել հարցին առանց կանխակալ համոզմունքի վերաբերվող ամեն մի մարդ։ Լրագիրների շնորհիվ չքացել է այն ընդունակությունը, որով մարդիկ զանազանում են ճշմարիտը սուտից։ Նվազել է արդարադատության զգացմունքը, իրավունքի ու անիրավության զգացմունքը, չարը ամբարտավացել է, ստությունը սկսել է խոսել ճշմարտության լեզվով։ Մի խոսքով, ընդհանուր մարդկային հոգին անբարոյականացել ու կուրացել է։ Ի թիվս այլոց, այնտեղ էր նույնպես Ստավովսկին, որին ամենախելոք մարդն եմ համարում ծայրահեղ առաջադիմականների բանակում։ Նրա խոսելուց երևում է, որ ընդունակ մարդ է, բայց և երկու հիվանդություն ունի՝ լյարդի ու սեփական եսի հիվանդություն։ Իր այդ եսը ապահում է ջրով լիքը բաժակի նման, և կարծես շարունակ ասելիս լինի. «Զգույշ, թե չէ կթափվի»։ Այդ վախը մի տեսակ ներշնչման պայնաստիճան հաղորդվում է շրջապատողներին, որ ոչ ոք նրա մոտ չի համարձակվում ուրիշ կարծիք ունենալ։ Նրա ազդեցությունը հիմնվում է նույնպես և այն բանի վրա, որ նա իր ասածին հավատում է։ Զուր են այդ մարդուն սկեպտիկ համարում։ Ընդհակառակը, դրա տեմպերամենտի նման տեմպերամենտ են ունեցել անշուշտ հին ժամանակների կրոնամոլները։ Ստավովսկին, եթե որ մի 150 տարի սրանից առաջ ծնված լիներ ու ատյանի անդամ լիներ, նույնպես կհրամայեր աստվածանարգության մեջ մեղադրվող մարդկանց լեզուները ծոծրակներից հանել, ինչպես այն ժամանակն էին անում։ Այժմ այդ մոլեռանդության բովանդակությունն ուրիշ է։ Այժմ նա լի է ատելությամբ այն բանի դեմ, որ առաջ կսիրեր, բայց էապես նույնն է մնացել։ Մի հետաքրքիր բան նկատեցի։ Մեր պահպանողականները շրջապատում էին Ստավովսկուն ոչ միայն հետաքրքրությամբ, այլև մի տեսակ սիրալիր կոկետությամբ։ Մեզնում, ով գիտե, գուցե և ամեն տեղ, այդ կուսակցությունը քաջությամբ պարծենալ չի կարող։ Նրանցից ամեն մեկը մոտենում էր Ստավովսկուն թզի նման քաղցր աչքերով, և այնպիսի դեմքով, որ կարծես ճակատներին գրված լիներ, թեև ես պահպանողական եմ, սակայն… Եվ այդ սակայնը դուրն էր մի տեսակ զղջման ու ամեն տեսակ զիջումների։ Այդ այնքան աշկարա էր, որ երբ ես, որ սկեպտիկականությամբ եմ վերաբերվում բոլոր բանակներին, սկսեցի վիճել Ստավովսկու հետ։ Ոչ իբրև մի որևէ բանի ներկայացուցիչ, այլոք իբրև մի մարդ, որ այդ դեպքերում ուրիշ կարծիքի է։ Իմ հանդգնությունը մի տեսակ զարմանք պատճառեց։ Խոսքը հարստահարվող կոչվող դասակարգերի մասին էր։ Ստավովսկին սկսել էր երկար ու բարակ խոսել նրանց անել դրության, նրանց թուլության, նրանց պաշտպանվելու անընդունակության մասին։ Եվ ճիշտ այն ժամանակ, երբ նրա չորս կողմը սկսել էր կազմվել լսողների մի շրջան, որ գնալով մեծանում էր, որ ես նրա խոսքը կտրեցի։ «Ներեցեք, դուք Դարվինի գոյության կրվի թեորիան ընդունում եք, թե ոչ? Ստավովսկին, որ մասնագիտությամբ բնագետ է, ուրախությամբ ընդունեց մրցույթն այդ ասպարեզում.
Իհարկե,
պատասխանեց նա. Որ այդպես է, թույլ տվեք, պարոն, ձեզ ասել, որ դուք հետևողական չեք. Ահա ինչու. Եթե ես, իբրև քրիստոնյա, կարեկցեմ թույլերին, անպաշտպաններին ու նեղյալներին, հասկանալի կլինի. Քրիստոսն ինձ այդպես է պատվիրել. Բայց դուք, գոյության կրվի տեսակետից նայելով, պետք է ձեզ ու ձեզ ասեք, թույլ են, հիմար են, ուրեմն պետք է մեկին կամ մի ուրիշին զոհ գնան. Այդ բնության հիմնական օրենքն է. Ուրեմն ջհաննա մթը կզոհվեն. Ինչու դուք այդպես չեք ասում, բացատրեցեք ինձ այդ հակասությունը. Չգիտեմ, շշմեցրեց արդյոք Ստավովսկուն իմ դիմադրությունը, որին նա սովոր չէր, թե ճիշտ որ երբեք այդ հարցերի կապի մասին չէր մտածել. Բայց մի անգամից պատասխան չգտավ տալու, շփոթվեց ու մինչև անգամ չհիշեց ալտրուիզմ խոսքը, որ ճիշտ ասած բավական դատարկ բառ է. Այդ որ տեսան պահպանողականները, սկսեցին խումբ-խումբ գաղթել իմ կողմս. Եվ ես հեշտությամբ կարող էի այդ երեկոյան հերոսը դառնալ, եթե ուշ չլիներ, եթե ես ձանձրացած չլինեի ու ուզելիս չլինեի գիշերը վերադառնալ պլոշով. Քիչ-քիչ բոլորն էլ սկսեցին ցրվել. Արդեն մուշտակս հագել էի ու մի քիչ համբերությունս հատած փնտրում էի մուշտակիս ու սյուրտուկիս արանքին մի տեղ պարտկված ակնոցս, որ Ստավովսկին, որն ինչպես երևում էր հարցիս պատասխանը գտել էր, մոտեցավ ինձ ու ասաց. «Դուք ինձ հարցնում էիք, թե ինչու ես»… Բայց ես կտրեցի նրա խոսքը, որովհետև դեռ փնտրում էի ակնոցս ու չկարողանալով գտնել սաստիկ չարացել էի. «Անկեղծ ասած», ասացի ես, «այդ հարցը ինձ համար նշանակություն չունի. Տեսնում եք, ուշ է, ամենքը գնում են, և բացի այդ ես քիչ թե շատ գուշակում եմ, թե դուք ինչ կարող եք ասել ինձ. Ուստի թույլ տվեք ցանկանալ ձեզ բարի գիշեր»։ Ինձ թվում է, որ նրան ոխերիմ թշնամի դարձրի ինձ, մանավանդ վերջին պատասխանովս. Կես գիշերից անցել էր, որ հասա պլոշով, բայց այնտեղ ամենակաղց հրանակնկալի արժանացա. Անելկան ինձ սպասում էր սեղանատանը, պատրաստ թեին առաջին. Նա բոլորովին հագնված էր, միայն մազերն էին այնպես սանրած, ինչպես սանրում են քնելուց առաջ. Այն ուրախությունից, որ ես զգացի նրան տեսնելիս, եզրակացնում եմ, թե որ աստիճան գերել է նա իմ սիրտը. Ինչ քաղցր էակ է, որքան գեղեցիկ էր նա, վզի վրա ցածիկ քյուսած մազերով. Եվ ինչ, բավական է մի խոսք իմ կողմից ու մի կամ երկու ամսից հետո իրավունք կունենամ արձակել այդ ծամերը և շաղ տալ նրա ուսերի վրա. Չեմ կարողանում հանգիստ մտածել դրա մասին. Հավատալս չի գալիս, որ բախտավորությունն այնքան հեշտությամբ կարող է ձեռք բերվել. Սկսեցի նրան հանդիմանել, որ դեռ չի քնել, բայց նա ինձ պատասխանեց. «Քունս չեր տանում. Ուստի մայրիկին ու մորաքրոջս խնդրեցի, որ ինձ թույլ տան քեզ սպասել. Մայրիկը մի քիչ հակառակեց, թե այդ անվայել է, բայց ես ասացի, որ մենք ազգական ենք. Եվ գիտես, ով իմ կողմս պահեց. Մորաքույրը. Աննման հորաքույր. Դու էլ թեյ կխմես ինձ հետ»։ «Ինչու՞ չէ»։ Ասաց ու սկսեց թեյ ածելով զբաղվել. Ես տեսնում էի նրա արագաշարժ ու ճարպիկ ձեռները, որ ուզում էի համբուրել. Երբեմն նա աչքերը բարձրացնում, նայում էր ինձ, բայց պատահելով իմ հայացքին, իսկույն կոպերը ցած էր գցում. Վերջապես սկսեց ինձ հարցու փորձ անել, թե ինչպես էի անցկացրել երեկոն և ինչ տպավորություն էի դուրս բերել երեկույթից. Երկուսս էլ կամած ձայնով էինք խոսում, թեև պարավտիկինների ննջարանները հեռու էին, ու մենք չէինք կարող նրան զարթեցնել. Մեր մեջ մի տեսակ գորով ու մտերմություն կար, ինչպես լինում է միմյանց շատ սիրող ազգականների մեջ. Պատմեցի նրան տեսածս ու դիտածս այնպես, ինչպես մարդ կպատմի իր բարեկամներին. Հետո ասացի, թե ընդհանրապես ինչ տպավորություն է գործում այստեղի հասարակությունը հեռու երկրներից եկած մարդու վրա. Նա ինձ լսում էր հանգիստ տրամադրությամբ, աչքերը լայն բաց արած, և իրեն բախտավոր զգալով, որ ես այդպես հաղորդակից եմ անում իմ մտքերին, վերջը նա հարցրեց. «Ինչու, Լեոն, այդ բաները չես գրում»։ «Որ իմ մտքովս այդպիսի բաներ չեն անցնում, զարմանալի չէ, բայց այստեղ այդ բաները ոչ ոքի մտքովը չեն անցկենում»։ «Ինչու չեմ գրում»,» ասացի ես, Շատ ու շատ պատճառներով, որ հետո մի օր քեզ կասեմ։ Իմիջայլոց գուցե եւ նրա համար, որ ոչ ոք չկա մոտս, որ հաճախ հարցներ ինձ. Ինչու ոչինչ չես անում, Լեոն։
Երկուսս էլ լռեցինք։ Դեռ գուցե ոչ մի ժամանակ անելկայի թերթերունքները այդքան ցած չէին քարշնկած այդերի վրա։ Եվ ես համարյա լսում էի, համարյա տեսնում էի, թե ինչպես սիրտը բաբախում էր հագուստի տակից։ Իսկապես նա կարող էր սպասել, որ խոսքս կվերջացնեմ ասելով. «Կուզես միշտ մնալ ինձ հետ ու այդպես հարցեր տալ ինձ»։ Բայց իմ հեշտասիրությանս սաստիկ բավարարություն էին տալիս այդ գահավեժները, այդ, կարծես մազից կախված դրությունը, այդ սիրտը, որ կարծես բրիս վրա էր բաբախում։ Ուստի չէի ուզում վերջ տալ։
«Բարի գիշեր», ասացի մի րոպե հետո։
Եվ այդ իսկապես հրեշտական մանեակը ամենևին ցույց չտվեց, որ այդ րոպեին հիասթափվեց։ Նա վեր կացավ ու մի քիչ հուզված ձայնով, բայց առանց անհամբերության ամենափոքր նշույլի, պատասխանեց.
«Քեզ լույս բարի»։
Իրար ձեռք տալով ամենքս մի կողմ գնացինք։ Բայց երբ որ արդեն դուրը բռնել էի, որ բաց անեմ, հանկարծ կանգ առա.
«Անելկա»։
Նորից մոտեցանք սեղանին։
«Ասա ինձ, բայց բոլորովին անկեղծ. երբեմն, երբեմն մտքումդ չես հանդիմանում ինձ, թե ես քմահաճ մարդ եմ, գշտուտ եմ»։
«Չէ, գշտուտ չէ. երբեմն մտքովս անցնում է, որ դու տարօրինակ մարդ ես. Բայց իսկույն ինձու ինձ ասում եմ, որ քեզ պես մարդիկ պետք է տարօրինակ լինեն»։
«Մի հարց էլ. Առաջին անգամը երբ մտքովդ անցավ, որ ես տարօրինակ մարդ եմ»։
Անելկան հանկարծ կարմրատակեց։ Սքանչելի էր նա, երբ որ հետս-հետե բոցավառվում էին նրա այտերը, ճակատն ու վիզը։ Մի րոպե անցած նա պատասխանեց.
«Ոչ, շատ դժվար է, չեմ կարող ասել»։
«Որ այդպես է, գոնե հա ասա, եթե ես ուղիղը գտնեմ. Իսկ ես քեզ միայն մի խոսք կասեմ»։
«Ինչ խոսք»։
Հարցրեց նա ակներև անհանգստությամբ։
«Հուշատետրը»։
«Հա, թե չէ»։
«Հա»,
պատասխանեց Անելկան գլուխը կաղգցելով։ «Որ այդպես է, քեզ ասեմ, թե ինչու այն բանը գրեցի տետրում. նրա համար, որ մեր մեջ մի բան լիներ, որ մի անգամից մենք մի որևէ ընդհանուր գաղտնիք ունենայինք, իսկ երկրորդը»։ Այդ ժամանակ ես ցույց տվեցի նրան ծաղիկների մի փունջ, որ պարտիսպանն առավոտյան բերել էր ջերմանոցից։ «Իսկ երկրորդը»։ «Տեսնում ես, ծաղիկներն ավելի լավ են բացվում լույս տեղում. ուստի ուզում էի, որ մեր մեջ ամեն ինչ պարզ լինի»։
«Ես երբեմն կարող եմ քեզ չհասկանալ»։
Մի րոպե լուր կենալուց հետո պատասխանեց Անելկան։
«Բայց այնպես եմ հավատում քեզ»։
«Այնպես եմ հավատում»։ Եվ նորից երկուսս էլ լռեցինք։ Վերջապես ես ձեռք տվեցի նրան ու բարի գիշեր ասացի։ Դռներին հասնելով դարձյալ կանգնեցինք։ Միևնույն վայրկյանում երեսներս դարձրինք ու իրար նայեցինք։ «Ախ, ինչպես այդ վտակը քանի գնում լցվում է»։ Ամեն րոպե կարելի է սպասել, որ հեսե ափերից դուրս կգա։